De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Martes de Casa da Mocidade, de Casas da Mocidade aquí en Outra Mirada. Saludo, que xa o teño por aí, a Pablo Vitae das Casas da Mocidade. Que tal, Pablo? Moi boas.
Bos días, Jacobo, que tal?
Bueno, o primeiro, que tal foi o verán por aí polas Casas da Mocidade? Contame un pouco.
Ben, ben, a verdade que moi ben. Si que é verdade que a actividade pois vese máis parada, pero tamén polo tema da playa e demás, bo tempo. Pero, bueno, nosotros seguimos activos, facendo cousiñas, fixemos varias actividades todas as semanas, como a sempre, así que na mesma liña que o resto do ano.
Bueno, vides dunha semana que fixechedes algunha outra cousa, creo que vin por aí un torneo de FIFA, un obradoiro tamén, pero sen dúbida o evento importante foi o do domingo en Santa Cristina, non?
Sí, a verdade que sí, eu a verdade non puiden estar, pero bueno, antes falando con Carlota, con a miña compañera, sí, me comentou que foi un éxito total, máis de 20 entidades, despois grabou a Moci Radio tamén, houve diversos concertos, eu creo que a verdade é que foi un éxito total. Hmm. É un evento que para a rapazada é super importante, porque ao final é super interesante dalles a coñecer pois distintas formas de colaborar con diferentes entidades, eu creo que está moi ben.
Como están os rapaces co tema do voluntariado? Ti que estás de forma continua con eles, que idea teñen sobre este tema?
Eu creo que cada vez están adentrándose cada vez máis. Sí que é verdad que para moitos é algo desconocido, pois, temos anécdotas de que algunhas persoas nos decía, pero que iso é traballar gratis, sí, podes chamarlo así, pero cada vez que te metes dentro de un voluntariado, empezas a colaborar, ves realmente o que é, pues, o que significa para ti, pois eu creo que é super importante para eles, e cada vez pois vamos tendo máis continuidade en eso, non? Cada vez pois vanse animando máis, creo que é moi interesante. Además, este tipo de eventos pois fortalecen eso.
Por supuesto. Os grupos que actuaron, algunha membra dos grupos pertencía ás Casas da Mocidade?
Sí que é verdade que, por exemplo, Llero xa colaborou ano pasado, estivo tamén na Mocidade Voluntaria, fixaron algún concerto. Temos por aí tamén algún, ahora mismo, xa sei dicir de que grupo en concreto, pero sí que algún é usuario.
Bueno, entón que tamén está por esa parte relacionado.
Sí, de feito, hai algún grupo dos que tocou o domingo que era a primeira vez que facía un concerto, entón, ao final, tamén hai visibilidade para eles e para elas.
Non, claro, claro, por suposto. Quería preguntarte tamén, bueno, máis alá dese encontro desta última fin de semana, tamén tivechedes actividades, non, a pasada semana?
Sí, tuvemos un obradoiro de string art que imparteu Nuria, a miña compañeira, o Benres, tamén foi un éxito. O torneo de FIFA ao final non se celebrou porque xa sabes que os torneos, se non hai moita
claro, asistencia,
pois non o podemos facer. A verdade é que este veranillo de San Miguel nos está facendo un pouco a putada,
sí,
pero ao final, bueno, pois seguir tirando. Sí que é verdad que tamén o evento máis importante de outubro era, como decías ti, a Mocidade Voluntaria.
Sí.
Bueno, un éxito.
Eso do string art, claro, o impartiu Nuria, non sei se ti tes idea de un pouco de en que consiste ese tema.
Sei que algo era con fíos, bueno, algo tiñan que clavar nunha tabla, bueno, creo que máis ou menos ven sendo pues, chantar tornillos bueno, ou puntas nunha tabla e despois sí, facendo como un diseño.
Ah, bueno.
É algo que vai pues, enfocado á decoración.
De cara a esta semana, que temos?
Pues mira, temos o vendres temos a actuación do grupo Estresados de Melandrainas, un grupo juvenil que nos trae a obra que se chama As visitas deberían estar prohibidas polo Código Penal. Bueno, creo que é unha obra chea de humor, vai ser algo divertido, creo que van involucrar bastante ao público, porque xa son repetidores nas casas, a verdade é que o ano pasado tamén estuveron moi ben coa obra que trouxeron, eu creo que vai ser interesante.
Teño que dicir que, claro, eu non falara con Bosco hasta agora. Vin ao anuncio, e aquí damos este os anuncios das cosas que vos facedes todos os días na Xenda Cultural, nas noticias culturais e tal. E, claro, nunca era que o nome do grupo de teatro é Estresados ou Estresados.
Sí. A min, teño que dicir que a primeira vez que, porque ao final, cando redactamos todo, estás en modo automático, eu a primeira vez que o escribín, dixen, pero este nombre, pero hasta que despois, claro, dicindo en voz alta, pues son xa.
Sí. Es 3A2, efectivamente, sí. E dis que van a estar aí na casa da Mocidade das Pedras o venres, non?
Sí, este venres 29 ás 8.
Sabedes un pouco de que vai a representación que van a facer ou...?
Pois a verdade é que para esta sí que é unha sinopsis así un pouco máis light, eu se queres leo xa textualmente.
Sí, adiante.
Unha dúcia de personaxes desdebuxados esperan a chegada do seu autor que está disposto a darlles unha razón de ser.
Oh.
Así que deixa bastante a imaginación. Eu creo que vai ser unha comedia na que involucre moito tamén a xente que vai. A verdade é que a do ano pasado estivo moi ben.
Aí na Casa Mocidade das Pedras, que utilizades? A sala de cine para o tema das representacións? Ou...
Sí, o que chamamos nosa nave é o que estamos utilizando tanto para obras de teatro como para concertos. Incluso exposicións, que de feito temos agora mesmo unha exposición da ONG de Duco, que trata sobre unhas mulleres guatemaltecas, e, bueno, conta a historia delas. Outro día tivemos a presentación, estuvo moi ben, é algo moi moi interesante.
Ia preguntarche, porque cando hai actuacións, obras de teatro e tal, exposición, sempre me entra a dúbida sobre isto. Isto está aberto a todo o mundo ou, neste caso, só aos usuarios das casas?
Sí, que as obras de teatro, tanto obras de teatro, pues, exposición e concertos, sí que o abrimos a máis idade, porque al final pues, é algo máis cultural, é un evento específico, e bueno, eu creo que non debemos quitarlle a naide de poder disfrutar.
Non, claro, evidentemente. E decíasme agora o tema desa exposición, canto tempo leva?
Pues leva desde o xoves. E vai se alargar hasta este sábado, se non me equivoco.
Bueno, entón aínda estamos a tempo de ir a vela por aí polas pedras. Falábamos antes do tema do verán. Non sei, claro, evidentemente o verán é unha época máis complicada para que os rapaces e as rapazas se acheguen a facer cousas, porque moitas veces queren ir á praia ou queren estar por aí, como é normal, porque hai moi bo tempo, hai festas tamén, e bueno, pois claro, é complicado. Pero, polo que falara con vos antes do verán, por exemplo, as actividades estas que facíades do tema de ir a cos kayaks ou de facer paddle surf, eso tivo moito éxito, non?
Sí, a verdade, fun eu a Mera, tocou a min nesta ocasión, a verdade é que foi un éxito total. Ademais, tivemos moita sorte, porque creo que, se non recordo mal, foi a finales de xuño, principios de xullo. Cadrounos un día impresionante, desde as 9 da mañá xa o sol esmechando, o mar calma chicha, a verdade, tivemos moita suerte, a xente quedou encantadísima.
Bueno, pois eso que imos ter esta semana, esa representación de teatro. E bueno, imagino que xa estades preparando cousas para máis adiante, non?
Sí, outubro xa temos o cartaz sacado. Temos para a semana que ven un obradoiro de igualdade que imparte a Venteira dentro do programa de Lentes Violetas.
Correcto.
Chámase Símbolos na Noite Escura. Creo que é algo super interesante. Creo que nesta ocasión está todo basado nun xogo nocturno e que vai a tratar pues, os temas da diversidade sexual e de xénero. Entonces, creo que é super interesante.
Pois sí, porque ademais non sei onde escoitaba esta mañá, a verdade que neste, non sei a que período de tempo se refería, pero creo que era no 2023, que aumentaron as agresións sexuais por parte de menores en un 30%, así que
sí.
Este tema
hai que tratalo. Eu creo que temos que tamén a xente pues, perder ese medo a estas formacións, porque moitas veces non a xente non se anima, porque pues, a ver, sinceramente non sei moi ben por qué, pero creo que son necesarias, é algo que temos que ir cambiando día a día.
Bueno, pois quedamos con esa cita para este vindeiro venres, 8 da tarde, Casa Mocidade das Pedras, ese teatro con estresados. Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, e tamén por outra banda, xa está aberta inscripción para esa obradoiro Símbolos da Noite Escura con a Venteira, para saber máis sobre a diversidade sexual e de xénero. Pablo, moitísimas grazas por estar connosco. Falamos próximamente. Un saúdo.
Un saúdo.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E ximos empezar cunha nova sección que vai a ser falar de temas importantes, virais, dos que normalmente non falamos. Antes tiñamos esa parte, antes dobran esa parte de outras noticias na primeira parte do programa, pero non nos daba moito para falar sobre temas máis en profundidade. Hoxe, imos dividir a sección en tres partes. A primeira, redes sociais, porque tivemos nos últimos días pues diferentes cousas que se fixeron virais en redes sociais. Imos comezar falando de Antonio Lobato. Saben que é perfectamente Antonio Lobato. Tío, coñeces tamén París, periodista de Fórmula 1. Un home pues que leva toda a vida narrando a Fórmula 1, básicamente.
Non son moito eu de Fórmula 1, eh?
Non o coñeces?
No,
bueno,
no.
Digamos que despois de Fernando Alonso probablemente sexa a persoa máis famosa relacionada coa Fórmula 1 en España. Vou contar o contexto da situación, porque isto fixose viral nas últimas horas. Resulta que entrevistan na retransmisión do Gran Premio de Xapón do pasado fin de semana a un membro do equipo Red Bull. O equipo Red Bull foi o equipo gañador do Mundial. Cando volven ao plató despois de facer esa entrevista, fan algunhas bromas dicindo que esa persoa que entrevistaron non gañou tantos Mundiais. Isto o di Antonio Lobato. Entonces, prodúcese esta situación. Vamos a escoitar.
¿Tiene algún campeonato del mundo más que él? Que tiemble Adrián Newey, pero que... Pues viene Antonio.
Y Michael, que no puede temblar.
Antonio, tú...
Bueno, aquí o que ocorre é que Antonio Lobato quitoulle importancia a esta persoa que habían entrevistado con respecto aos mundiais que gañaron a Fórmula 1, o que os compañeros de plató vacilan en plan claro, porque ti tes moitos mundiais, que temble Adrián Newey é un enxeneiro que gañou tamén moitos mundiais na Fórmula 1, e Antonio Lobato corresponde, e que temble Michael é Michael Schumacher, campeón da Fórmula 1 7 veces na historia, e despois di Michael xa non pode temblar. Por qué? Porque Michael Schumacher non está morto, ni moito menos, pero hai 10 anos tuvo un accidente facendo esquí, e dende entonces non se sabe moi ben en que estado está, pero se sabe que non está en bo estado. Moita xente di que está en estado vegetativo. Bueno, non está ben, digamos. Vale, pois a raíz destas declaracións, claro, nas redes sociais liouse unha tremenda por esta broma de Lobato. Tanto é así que o propio Lobato tivo que sair nas súas redes sociais pedindo perdón por este tema.
Lo primero, tengo que reconocer que ayer, durante el post del Gran Premio de Japón, cometí un error. No quise hacer una chanza. No quise hacer una broma, no quise reírme de Michael Schumacher. Yo creo que todos los que me conocen y saben cómo soy, saben perfectamente que yo nunca haría una broma con algo así. Jamás. Pero estuve torpe. Que conste que el primer jodido a la hora de soltar esa frase fui yo. Que dije, joder, ¿cómo puedes decir esto, hombre? Se va a malinterpretar. No querías decir eso, querías decir otra cosa y no te salió bien. Así que lo único que tengo que hacer es, creo que es fundamental, es pedir perdón a todos los que ayer se sintieron ofendidos por esa frase, que de verdad, de corazón, no fue mi intención soltarla para reírme ni hacer ningún tipo de bromas con Michael, al que conocí.
Pois eso dicía Antonio Lobato, que finalmente pois a maior parte da xente contestoulle de que non pasaba nada, que nunca se equivocara en todos os anos que levaba na televisión, e que ni moito menos iban ter eso en conta, aínda que hai xente que evidentemente pois tampouco acepta estas disculpas e cargou contra Lobato. Cambiamos de tema. Este sí que o vai coñecer París. Kiko Rivera.
Home, musicazo impresionante, bueno, sí. DJ magistral. Bueno, Beethoven y Mozart non teñen nada que facer con este home.
Kiko Rivera. Resulta que Kiko Rivera concedeu unha entrevista ao podcast de do youtuber Jordi Wild, que se chama Wild Project. Bueno, nesa entrevista fala de moitas cousas, fala de que...
Ese me soa porque o ven os meus fillos.
Sí, é un podcast moi boa, a verdade.
Sí, leva xente,
algunhas veces máis interesante, outras veces, como neste caso, pois menos interesante.
Gústame máis ese que outro que lle chaman os xocas.
Sí, bastante mellor. O caso é que Kiko Rivera, pois nesta entrevista, fala de todo. Fala que non ten relación coa súa nai, que para que non o sepa, súa nai é Isabel Pantoja. Fala de que gastou 8 millóns de euros en 2 anos, hai un tempo. A verdade é que, bueno, de locos.
Quen xoquita,
que tivo problemas coas drogas, que xogaba moi ben ao fútbol, que non sei que. Bueno, ata que chega o momento que conta, ollo, esta anécdota.
Yo estaba en el colegio, de repente aparece mi madre allí, que vámonos, pues, a recogerme, me saca de la clase, tal, me lleva pa casa, me mete en casa y me tiene 15 días sin salir de casa. Joder, mamá, que quiero salir, no puedes salir.
¿No te explicaba motivo?
No me explicaba motivos. Yo no entendía nada, digo, me va a asesinar.
Claro, que tengo un sicario.
Claro, algo pasa. Ajá. Y con los años me comentó de que había estado amenazado por ETA.
Vaya.
Kiko Rivera.
Bueno.
Kiko Rivera amenazado por ETA.
Y todavía non era DJ.
Tampoco era DJ. Era tanto. Efectivamente. Bueno, pois pues isto era o que contaba Kiko Rivera. Falando de ETA, en canto a series e películas, nos últimos días estrenouse no Festival Cinematográfico de San Sebastián un documental no que está implicado Jordi Évole e outro periodista tamén, lamento non recordar o nome de como se chamaba a outra persoa, Mario Sánchez. Bueno, Nome llame ternera é un documental que se basa nunha entrevista a Josu Ternera, que non sepa quen é Josu Ternera, pois foi un dirixente de ETA, de feito un dos dirixentes, que isto se comentou varias veces, que negociou co goberno de José Luis Rodríguez Zapatero para acabar coa violencia de ETA, era un dos encargados. Bueno, estrenouse esta película, moita polémica ao redor, como poden imaginar, porque moita xente contraria a ETA, afectada por ETA, non está de acordo en que se lle dé voz a esta persoa. Tamén moita polémica porque lle preguntaron a Jordi Évole que pensaba Josu Ternera. Bueno, houbo aí moito lío. O caso, imos escoitar o tráiler desta película que se estrenou aí e que se vai estrenar para todo o mundo o vindeiro 15 de decembro en Netflix.
Señor Urruticoechea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia.
¿Y?
¿Recibió usted instrucción militar de ETA?
Sí.
¿Participó en algún atentado con víctimas mortales?
Sí.
¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria? Pasaron las 48 horas y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Se plantea usted dejar ETA?
¿Por qué?
Y anunció el comunicado final de ETA.
Del final de su trayectoria.
Y a la tarde. Eso habría que haberlo hecho mucho antes.
Si ahora tuviese delante a una de las víctimas, ¿qué le diría?
El 9 de febrero del 76 nos salió un comando, nos acribillaron a tiros. Si me pide perdón y reconoce todos los crímenes que ha cometido, el dolor va a disminuir. El que yo le diga matar es una mochila que esa persona la llevará hasta el final de sus días.
¿Usted lleva esa mochila?
Evidentemente que arrastra esa mochila. Le pediría, por favor, de no nombrar... ¿Me llame Josu Urruticoechea? De acuerdo, pero no Josu Ternera.
Bueno, de esa última frase vengo o tema de no me llame Ternera, é precisamente eso, que di que non lle chamen Josu Ternera, senón que se chama este home, pues ten Urruticoechea. O caso do documental, máis alá de todo isto que escoitaron, é que un dos titulares que saiu, e a verdade é que é bastante escalofriante, E que dá bastante medo é que Ternera, nesta documental, pronuncia a frase, a vou ler textualmente en castelán, los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función. ¿No decían todo por la patria? Bueno, non se sabe todo o contido do documental, pero no documental poden saber que, ou se filtrouse, que Josu Ternera non mostra ningún tipo de arrepentimento do que pasou e do que estivo implicado. Bueno, pois o 15 de decembro en plataformas. Isto, París, vai xerar moito debate, porque eu, por exemplo, o vexo interesante, pero hai moita xente que dirá que eu non quero escoitar este home que me conte esta historia porque ao final non deixa de ser un asesino e tal.
Vai ser un tema duro, tema escabroso, polémico, vai crear polémica e na España na que vivimos, seguro, a polémica está servida. Iso sin lugar a dúbidas. Pero bueno, tamén hai que dicir que no tema dos documentais, aparte deste fenómeno, eu tamén resaltaría outros fenómenos, non? Similares ou parecidos e que non pasa absolutamente nada, non? Houve un señor hai bastantes anos, bueno, non moitos, que liquidou da faz da terra a 7 millóns de persoas. E últimamente nas grandes plataformas de pago prácticamente parecen plataformas de documentais da súa figura. Xa sabes de quen estou a falar?
Sí.
De Adolf Hitler. E, bueno, parece que bueno, poñen hasta na sopa, non? Que, sí. Que si as mega estruturas del, que si as drogas que tomaba, que si as súas relacións sexuais, eu que sei. Se fala absolutamente de todo e ninguén di absolutamente nada, non? E o ven como, bueno, o máis normal do mundo. Xa digo, unha persoa que liquidou 7 millóns de persoas, non? E en todos os canais, xa digo, de pago e público, como si nada, non? Polo tanto, bueno, aí está o dato.
Bueno.
Cada un que pense o que queira, que é absolutamente libre de pensar o que queira, pero bueno, dende logo que sí, eu entendo que o tema sexa polémico, un tema duro, pero bueno, aí está.
Vai...
Non por agachar a cabeza vai a desaparecer.
Non, evidentemente. O vindeiro 15 de decembro vai a estar en Netflix. Vamos a ir rapidamente, que nos queda pouco tempo. Imos falar de que sae unha nova película. Eu non vi ninguna destas, pero a verdade é que non sei por qué, porque é un xénero que me gusta. Saw 10, que vai a salir nos cines este vindeiro venres. Vamos a escoitar un poquinho do tráiler.
El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos.
Ella me salvó la vida.
Aquí está en buenas manos.
¿Y después de eso qué pasará?
Tendrá toda la vida por delante. John Kramer.
Según los escáneres, nunca llegaron a extirparle el tumor.
¿Cuánto tiempo me queda?
O que conta a película, básicamente, eu non vengo as películas, pero vou intentar explicarlo. É que o que fai de malo en Saw, que sae coa máscara esta, este home, John Kramer,
sí.
Que resentido, este orixe de porque está así medio resentido coa sociedade porque mata xente, porque cando tiña X anos, tiña unha enfermidade, fixo unha inversión para que lle fixesen unha operación para salvalo, resultou que a operación era un timo. Enterouse de que era un timo e, bueno, empezou así un pouco a súa cousa. É a décima parte de Saw, xa lles digo que hai que ver as anteriores.
Xa dez partes, leva
Saw. Partes, sí, e se vai estrenar este venres 29 de setembro. Vamos rápido, en canto a música, hoxe temos un novo tema de Bad Bunny, dalle aí, París.
Dame acá, ponerte algo, ponerte un preview de lo que viene después.
Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar.
Bueno, este es un nuevo tema de Bad Bunny.
Este Bad Bunny.
Sí, sí, todos son igual. Chámase un preview.
Todos son igual.
O cantante vale, puertorriqueño vale. Lanzou hoxe esta nova canción que ten diferentes cousas. Di, cando lanzou esta canción, posiblemente este sea el último tema de mi parte este año. Y se llama un preview porque es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año. Y nada.
Este foi considerado o mellor compositor do ano, non? Hai pouco.
Creo que sí. A ver, as canciones.
O mellor compositor do mundo.
Oye. Sí, é posible. As cancións están ben para un ambiente festivo, tamén teño que dicir. A min cando saio por aí tal gustame moito, así de normal un pouco menos, pero sí que hai que dicir que casi todas as cancións son iguais.
Eu non vou a dar a miña opinión, máis que nada, porque estamos en horario todavía infantil, sí, e estas cousas, pero bueno, pola claro, noite si tal si
que
ha dado.
E a letra é Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar, que de esa carita no me voy a olvidar, ey, la noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar, si tú me lo pides te lo voy a dar, baby, yo no tengo miedo, y bueno, en fin.
Uy,
eso
uy,
es. Uy. Vamos a rematar París con Shakira, porque
dites fixación con Shakira.
Shakira sacó una nueva canción y ahora vamos a contar una cosa sobre esta canción.
Dame acá, ponerte un preview de lo que viene.
No, eso es de Bad Bunny.
Mira, ya me está armando un lío.
Vamos a ver con la siguiente.
A ver.
Ahí está.
Shakira, Shakira. Fuerza regia.
Ahora vamos a subir un segundo porque hay una parte que hay que comentar, pero decir que hoy Shakira tuvo ese problema con Hacienda, que al parecer pues defraudó otros 6 millones de euros más, o entiende Hacienda, en el año 2018, y va a ir a un juicio. Esta canción es con el grupo Fuerza Rígida. Y ten una frase que vamos a escuchar ahora en breve, na que eu creo que vuelve a acordarse un poco de Gerard Piqué. Ahora vamos a escuchar porque no sé qué lleva a aparecer los oyentes. Sube a París.
Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.
Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.
Qué ironía, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Tengo un café.
Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Bueno, si hay que tener mala idea.
Bueno, sí, la verdad de que... Bueno,
en fin,
é o que hai.
En fin.
Pois con
o que hai que facer agora no mundo do pop para vender,
sí, sí.
Estou realmente impresionado.
Como a ti que facedes así.
No, eu son normal. Dinosaurio absoluto, nada, no, que va. Eu xa me autodeclaro fora de toda esta cousa. No, por favor. Eu como digo, como se soe dicir na miña época, que paren o mundo,
Que eu me baixo.
Que paren, que eu me baixo. E baixome, no.
Bueno.
Forte.
Pois así, rematou esta primeira sección do máis viral. Prometemos ter mellor música para as próximas semanas, evidentemente. Algúnas cousas, pero bueno, estivo interesante. Pechamos outra mirada de hoxe. Xa saben que volvemos mañá, 12 da mañá, con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde, ata mañá.
Deica logo.